Bueno, pues esta mañana de martes tenemos conozco alcalde do Concello de Abaña, a José Antonio Pereira Gil, do Partido Socialista. Con él imos a falar da actualidade tamén municipal deste Concello Barcalés. Hola, moi bo día, José Antonio.
Hola, bos días a todos e a todas.
Bueno, imagino que casen da tope porque andades con moitos temas, non? Agora nesta reta final tamén do ano, despois falaremos, estáis ás portas o post, tedes varios proxectos, supoño que pensando tamén nos propios orzamentos. Por certo, que veñen de aprobar tamén no eido económico a conta xeral de 2018 cun balance positivo, e tamén aprobaron unha serie de pagos no último pleno a proveedores de gastos que o Concello tiña pendentes da anterior legislatura. Algún, teño que decir que chama un pouco a atención, non, polo seu volumen, algo que podemos ver de transporte, outro de comidas da terceira idade. A que se debe todo isto?
Bueno, outro día levamos a un pleno extraordinario, pois o que comentabas ti, unha panda, un suplemento de crédito, e por outro lado un crédito extraordinario. Isto, pois, ven un pouco a que, bueno, o Concello tiña unha serie de deudas cos proveedores, que bueno, encontrámonos nos ahora que temos que facer frente, bueno, non tiñamos, digamos, que crédito designado para facer esos pagos. Como ben distí, eran cousas que, bueno, pois chaman un poquinho de atención. Por exemplo, tiñamos pendiente cerca de 50.000 euros para facer un pago de un servicio de transporte escolar para os rapaces que iban dende Abaña ata Santa Comba a realizar os ciclos alí. Eran facturas pendientes do curso 17, do curso 18. Entón, bueno, pois como eso sumaba tamén facturas pendentes da festa dos maiores, desa comida que se fai anualmente no noso concello, estaba pendientes dúas facturas de 13.000 e pico euros, unha do ano 2016 e outra do ano 2017. Bueno, son cousas que hai que pagar porque se fixeron, que, bueno, non temos así moi moi claro por que non se pagaron no seu momento, pero o caso que estaban sin pagar destos anos atrás, era necesario, pois, pagar os proveedores, porque a xente evidentemente fixo o servicio.
Que se me permite tela, non pagarlle estas comidas, que me imagino non é pouco, desde 2016-2017, non? Eses dous anos.
Sí, é curioso porque o 2018, sin embargo, estaba pagado. Non sei, houve aí un problema, bueno, pois un traspelouse a factura, ou non sabemos moi ben, tuveron algún problema aí a empresa que ofertou estas comidas. Bueno, a realidad é eso, que estaban as facturas pendentes do ano 2016 e do ano 2017.
Bueno, con toda a conta xeral positiva, creo recordar en algo máis de 800.000 euros, que non está nada mal, non?
Sí.
Pero bueno, claro, tamén había estes gastos que estaban sin contabilizar, non? Tamén hai que decirlo.
Efectivamente, todo estaba, pois, aparentemente moi ben hasta que van aparecendo estas cousas. Por outro lado, tamén tivemos que facer un crédito extraordinario porque non había partida consignada para, bueno, facer frente a esa subvención que temos do IDAE de cambiar as luminarias prácticamente de todo o concello.
Como está este proxecto? En que fase, digamos, está?
Bueno, pois xa temos a parte da consignación, a parte que nos toca poñer o concello, que son cerca de 100.000 euros. O resto, pois, é subvencionado. Temos preparada, estamos cos pliegos para licitación, bueno, nun momento, pois vamos ben en tempo, vamos ben en plazos, temos todo ano que ven para facelo. Estamos en esa fase. O fundamental
pero debe estar,
pois,
licitado antes de unha data.
Sí, bueno,
digamos,
pero
temos unha data tope ou hai prazo.
Sí, temos unha data tope, pero temos todo o que queda de ano e parte ainda do ano que ven para licitar, e despois, pois, 7 ou 8 meses para poder facer a obra. Aí vamos ben de tempo. O que nos corría un poquinho de prisa era facer este crédito extraordinario para designar esta partida e poder sacar os pliegos de contratación. Ao mesmo tempo, pois, aproveitamos este crédito extraordinario para meter tamén unha serie de gastos que estaban tamén pendentes de pago de excesos en obras, en torno aos 25.000 euros de obras que se levaban feitos, a tamén alguna incluso do ano pasado, destas obras que salen un presuposto e despois, pois, sempre hai uns pequenos aumentos por un lado e polo outro, e, bueno, ao final, pois, tócanos a nos facer frente a esos pagos.
As famosas modificacións, non? De proxectos e demais, e de aumento
que
ao final...
Sí.
Bueno, se ponemos un pouco máis por aquí, pues, claro, pero isto a veces tamén, non sei eu, pero vais un pouco de man, non? En certas obras...
Sí, é certo, fais un proxecto e despois, bueno, eu achaco tamén que este ano foi ano de eleccións e sempre hai esa mala costumbre de moitos alcaldes ou de casi todos, por decir alguma maneira, de aumentar un pouco máis os proxectos do que marca no seu momento, non? Son esos excesos de, como ben ti comentabas, botalle un pouco máis aquí, ponde os tubos máis ali, e bueno, ao final encontraste pois, que temos estas cousas sin pagar e ahora mismo pois, temos que facer eso, un crédito extraordinario para poder facer frente. En total, máis ou menos, ronda uns 78.000 euros o que entre o tema dos autobuses sin pagar, entre o tema da comida dos maiores, entre estes excesos de obras, pois rondan esos 78.000 euros, máis ou menos. Bueno. Entón, bueno, pois vímonos abocados a facer este pleno extraordinario, porque os plazos tamén se nos botan encima, este crédito, este suplemento teñen que pasar a exposición pública unha serie de datas, bueno, queríamos facelo antes posible porque evidentemente que os proveedores pois necesitan cobrar porque, bueno, o que traballa, evidentemente que quere cobrar e aquí había facturas de moito importe e sobre todo moi atrasadas no que no tempo, claro.
Bueno, agora teñen o POS por diante, hai que preparar o POS, o plan de obras e servizos que xa estaba, decía, bueno, xa saberá que decía aquí Andrés García Cardeso, portavoz do Partido Popular, que están un pouco preocupados porque, claro, vai pasando tempo e a ver si, entre unhas cousas e outras, a ver se si non nos vai a pasar e non presentamos en tempo e forma tamén ese POS.
Bueno, eu entendo que hai certa preocupación. A circular do POS, as fechas ainda non chegaron ao Concello, ainda non sabemos as cantidades, entón vamos ben. Eu xa falei ca oposición e vamos ter unha serie de reunións conxuntas para chegar a consensos e mirar onde vamos a destinar esas obras do POS. Insisto no mismo, ainda non saliu nin siquiera circular, non sabemos os cartos que se van a asignar, eu estuve falando na Diputación, e vai haber unha primeira fase de en torno a 60 millóns para repartir entre os concellos, e na que contan que ao final de ano, cando, bueno, hasta os presupostos aprobados do Estado, todo isto, pois contar, rondar os 90, 100 millóns de euros para repartir a través da Diputación, bueno, nesa primeira fase, pois vamos a consensualo entre as tres forzas políticas aquí do Concello da Baña para asignar as obras que consideramos máis necesarias para o noso concello.
Algún proxecto así que pense que debe ter prioridade? Supoño que moitos, bueno, pero así hai, algún que...
Hai moitos, hai proxectos que xa estaban, digamos, que redactados aquí no concello, medianamente consensuados entre todas as forzas políticas, como levar a auga hasta mes dende do Castro, bueno, algúns asfaltados concretos que xa estaban proxectados e nunca se chegaron a facer. Eu quería tamén impulsar, sobre todo, o saneamento do concello, rematar estas dúas parroquias que teñen saneamento pero que non están completos todos os lugares. Bueno, teremos que poñernos de acordo que seguro que vamos a facer e destinar pois esos cartos o que consideremos os tres grupos políticos que sean as obras máis importantes para o noso concello.
Decía, levar a auga dende o Castro hacia a zona de Soane.
Sí, aí había
creo un recordar proxecto. Que había un proxecto.
Sí, había un proxecto e máis hai un proxecto que do POS deste ano que ainda non está licitado, que estamos nesa fase de tramitación, que é arreglar esa carretera que vais a por aí. Entón, pois vamos intentar meter no POS de 2020 esa actuación de meter a auga para así facelo de maneira conxunta e non andar levantando a carretera dúas veces. Entón, retrasar un pouquiño o que o asfaltado desta carretera para facelo coincidir con meter a auga para os veciños e así pois, faríamos todo conxunto nunha obra.
Mellor será, non? Digo, que mellor será. Que teñen pensado votar de aglomerado en Quente, digamos, como noutras
zonas. Sí, aí hai un proxecto xa aprobado de votar aglomerado en Quente ata, bueno, ata baixo ata a Iglesia de Seoane e toda a carretera. Entón, pois, ao mesmo tempo, sería interesante, pois, canalizar a auga da traída e levala tamén de maneira conxunta para non andar facendo e desfacendo. Que,
claro, abrindo, que, tal, danando, se non facelo antes e despois a deixar todo
feito. Non ten moito sentido, entonces retrasaríamos un poquinho que o asfaltado e aproveitaríamos e facíamos conxuntamente tanto a canalización da agua como asfaltarlo despois.
José Antonio Pereira Quil, alcalde da Baña. Outro día estivo vostede o ben respasado na xuntanza de alcaldes e alcaldesas do PSOE na provincia da Coruña. Hai desacordo nos alcaldes do PSOE sobre o modelo da xestión integral da auga que quere aprobar o Partido Popular, xa que falamos da auga. Pregúntolle por este asunto tamén, porque polo que lín eu, o que se cree, polo menos a metade do canon para os concellos, ese 50% do canon da auga.
Sí, bueno, estuvimos falando dese sistema bueno, que nos gustaría que vamos a intentar que se conte cos alcaldes cando se diseñe ese sogama 2, por decirlo de alguna maneira. Está claro que ten que repercutir, sí, ten que haber un canon, pero ese canon ten que, ao final, repercutir nos concellos para poder reutilizarse en certa maneira. Uh-huh. Estuvimos falando, pois, bueno, de poñernos de acordo, pois, os concellos para facer unha línea de traballo conxunta, vai ser esa un poquinho, non? Solicitar que se conte con nós cando se faga ese proxecto, e, sobre todo, que si de haber un canon, que de haberá e tal, pois, que sea de ese 50% que repercuta novamente nos concellos.
Bueno, máis asuntos. Partido Popular e Compromiso por Galicia lle piden que os chame, que queren falar e intentar entre todos tamén eso, que esa diálogo, sacar problemas da maña adiante. Pensa facelo, antes decía que xa puido falar sobre, bueno, o tema da elaboración do POS, ¿no? Parece que lle piden que fale con eles. Non sei se é que hai algún problema ou teno pensado facer.
A ver, eu creo que é un pouquiño a política da oposición que se está utilizando. Vamos a ver, eu falo, non vou dicir todos os días, ni moito menos, pero sí falo tanto con o Partido Popular como con Compromiso por Galicia. As cousas importantes do Concello estánse sacando de mutuo acuerdo, como foi a ordenanza para poñer a funcionar o servicio de madrugadores, como pode ser, pois, a organización do TRAE, como pode ser... estas cousas estánse falando, estánse sacando de maneira conxunta. Como ben se dicen ou dicen no anterior pleno, vamos facer unha reunión a tres bandas para tratar o tema do POS. Está claro que cando non hai no funcionamento no día a día do concello, non hai unha toma de decisións importantes, pois evidentemente pois non hai ese contacto para o día a día do concello. Pero está claro, nós somos conscientes de que todo o que teña que ir a través do pleno, todo o que se teña que facer, farase conjuntamente entre as tres forzas políticas. Non hai ningún inconveniente, é certo que temos as nosas tiranteces, como ten sempre a oposición e o equipo de goberno, pero diálogo, hai diálogo, e estamos nesa fase de entendernos e de procurar entre todos pois sacar o millor para o noso concello.
Bueno, que decían eso, que ofrecen diálogo, que se fale con eles para así garantir tamén a gobernabilidade, non, do propio concello.
Sí, sí, sí. Eu digo sempre, o día a día do concello está funcionando, as cousas fortes estánse sacando adiante. Como ben se decía, pusemos a funcionar o servicio de madrugadores, algo indispensable para o Concello da Baña, para o Colexio da Baña, que hai poquinhos rapaces que van indo, pero que a Baña non pode permitirse perder ningún solo rapaz do seu colexio. Temos un número moi pequeniño de nenos e temos que impulsalo. O parque infantil do mismo colexio rematouse esta semana, ao mesmo tempo esa subvención conxunta que tiñamos con Santa Comba para ese cambio de luminarias, esa mellora energética tamén se rematou este venres, van salir en tempo, as obras que estaban pendientes do POS estánse rematando, incluso comenzamos as do Plan Marco, os camiños que están para facer unhas melloras, tanto en Buchaín, como en Corneira, como en outros puntos, empezaron as obras aí, fixemos a Escola de Música unha nova dirección, un novo equipo, estamos poñendo actividades de xinaxe e mantenimento polas parroquias, de estimulación cognitiva, que máis te podo comentar? Aumentouse o campamento de verano, esos 10 días que non había campamento no mes de setembro para facilitar a conciliación, abrimos a piscina no mes de setembro 15 días máis, cando non sabía anteriormente. Quero dicir, as cousas están funcionando. Estamos poñendo todo pola nosa parte para que isto vaya para adiante. Vemos que o concello que tira para adiante. Nas grandes decisións que temos que contar coa oposición, contaremos con elas e trataremos de facer as cousas de maneira consensuada. Por iso digo que bueno, nestos 100, 100 e pico días que levamos aquí, eu son optimista e vexo que estamos sacando resultados, estamos facendo cousas.
Claro, que les despois aquí din que non é así, que non os chama, que bueno, que queren que se conte con eles, incluso que estarían dispostos a apoyar moitos asuntos que están aí tamén, pero claro, o que piden é diálogo. Por eso lle preguntamos, non? Sí, existe, sí, non sí, existe, sí. Chama ou non os chama?
Sí.
Sí, sí, digo, porque aquí xa se dixo por parte duns e de outros que non nos chamou, só nos chamou para bueno, pues facer un día un acto ali e que non nos chamou para certas cousas e tal, entonces así é imposible que podamos entre todos, non? Dixo tanto o Partido Popular como o Compromiso por Galicia, por eso yo pregunto.
Sí, pois contamos con eles. Insisto, a ver, no día a día no funcionamento do concello non vamos a estar, si temos que mover un contenedor, si temos que facer unha, non vamos a estar chamando por teléfono nin a un partido nin a outro. Nas cousas que realmente fai falta o apoio deles, pois estamos dispostos, e de feito que estamos facendo, estamos chamando, contando con eles, bueno, dándolle salida a esos pequenos asuntos.
Sería bo, non? Se unha forza política non ten maioría, digamos, absoluta para gobernar, non? No concello pode, neste caso, chegar a acordos puntuais, non? Que para garantir a gobernabilidade, que un pouco o que veñen a decir desde Compromiso e o Partido Popular, non?
Sí, 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 eu insisto no mismo. Nestos temas en que teñen que ser aprobados por a maioría, e de feito estáse vendo que os estamos aprobando, o sea, realmente nos puntos que levamos nos plenos que levamos feito, aprobouse, bueno, sacando as dedicacións que bueno, que están aí enquistadas, porque a verdade que xa non me gusta falar de eso, porque resulta un pouco, bueno, pesado xa o tema, ¿no?
O tema, pero despois, sí, do tema do das retribucións económicas.
Sí, as retribucións, tanto do alcalde como da concelleira que está traballando aquí no concello.
Sí, pero son dos temas que lle piden máis diálogo, que fale con eles e din que bueno, que non os chamou para ninguna reunión. Bueno, Partido Socialista en este caso, non me refiro a persoa única exclusivamente de José Antonio Pereira.
Sí, sí. Home, bueno, a ver, eu confío en que isto pois se desenquiste, non? É cuestión de ir falando, de chegar a consenso, a acordos. Estou seguro de que vai salir adiante. De todos modos, insisto.
Eu creo que tamén, porque o único que falta é, digamos, un pouco máis de achegamento e creo que non debe haber problema, porque bueno, eu creo que esta situación debe resolverse, claro, unha vez, ¿no?
Non ten sentido alargala nin que ten. Siga marcando o Concello da Baña, non? Eu insisto no mismo, o que interesa é que, por sorte, este punto directamente non afecta aos veciños, e o resto dos puntos que sí afectan aos veciños, estamos demostrando que estamos tendo consenso, que estamos aprobando cousas de maneira conxunta, e iso é interesante, que haxa, como ben distí, ese diálogo, esa forma de chegar a acordos.
Porque ao final gaña a xente, gañan os veciños
que son ao final os afectados e os beneficiados, cando as cousas se fan ben, como vai ser neste caso.
Bueno, vamos a falar de unha parte máis lúdica, porque temos este domingo ao Feirón, Romaría de Revolta, na Carballeira de Cilán, e logo tamén temos para o último sábado deste mes unha actividade nova, un magosto na Praza do Concello, non? En San Vicenzo, coa Comisión de Festas da Baña e a Asociación de Mulleres Alborada, ademais, cunha pantalla xigante para ver aí o clásico Barça-Madrid. Vamos, dous fines de semana pois con actividade, non? Aí no Concello da Baña.
Sí, temos previsto, e aproveito para invitar a todos os veciños do concello e de outros concellos limítrofes. Este día 20, domingo, temos o que a revolta, ese Feirón inspirado nos anos 50, e bueno, que vai estar cargado de actividades. Temos, comenzará ás 12 da mañán con música tradicional. Ás 4 da tarde tenemos unha actuación do Mago Teo, ás 5:30 tenemos os campantes, habrá demostracións de oficios, mercadillo. Bueno, creo que vai ser un domingo
un pouco así na liña do ano pasado, que estuvera moi ben, non?
Ademais, con catas.
Con mercadiño aí de produtos típicos do outono e outros que non son, pero sobre todo o ambiente, non? Que é o máis bonito de ese ambiente, recreando un pouco ese ambiente dos 50 que decía José Antonio Pereira.
Sí, sí, tenemos esa sensación de esa volta atrás no tempo, bueno, esas actuacións para que todo o mundo, pois, durante ese día, tanto pola mañá como pola tarde, teña cousas que facer ali nese entorno tan emblemático como é a Carballeira, ahora que tirouse ese palco e quedou un poquinho máis...
Certo, non? Isto creo que foi así por petición popular, algo leín por aí eu, non? De que fose,
sí, era unha petición popular que tiña feito a Asociación de Veciños de Defaisa bastante tempo, bueno, pues desta volta decidimos pois levar a cabo e...
Que maravilla,
A verdad que lle dá outra sensación, dálle outra vista. Bueno, son palcos antigos que no seu momento fixeron a súa función, pero que hoxe en día xa non tiña moita lógica que estiven ali ocupando un sitio. Bueno, pois desta maneira queda un poquinho máis...
Na Bañá hai unhos cuantos, agora que estou pensando eu, non? Estáme vindo así a mente, por exemplo, de San Cibrao, da Carballeira, non?
Sí, temos tamén en Lañas, temos
Lañas,
bueno, en varios sitios que bueno, eu creo que co tempo sacando algúns que non estorban, por decir de alguma maneira, ou que teñen certo...
Sí, por exemplo, en Corneira,
armonía, non? No espacio, no sitio, pero pois o resto, esa tendencia de sacalos son palcos que xa fixeron a súa función fai moito tempo, e hoxe en día non ten moita lógica. Algúns, como era este, tamén estaban nunha situación xa un tanto... De
deterioro e perigo,
sí,
¿no?
Sí, de, incluso de perigo para xente, os rapaces que sempre lles gusta subirse a este tipo de espacios, podían traer consecuencias. E despois temos, como ben ti decías, o sábado que ven, o agosto,
castañas e fútbol e música tamén.
Sí, con esa
boa combinación, non?
Sí, esa pantalla gigante que nos pon aquí Sinala, unha empresa de iluminación que está aquí ubicada aquí na Baña, dos veciños de aquí da Baña. Teremos a Ciclón, que nos fará a sesión vermú, e despois pola noite, tarde noite, tamén nos fará bailar a todos, unha pulpeira para aqueles que queiran quedarse a comer. Habrá pois un concerto que ofrecerán dos mestres da Escola de Música ás 4:30 da tarde. Teremos gaiteiros, as pandereiteiras da Baña, sobre as 6:15, máis ou menos, e despois o magosto, a iso das 7, e despois a partir das 7:30, música, DJ, todo festa aquí na Plaza do Concello.
Bueno, por lo menos para darle vidilla, non? Tamén un pouco a capital e aproveitar tamén, bueno, este tempo de outono e ese evento deportivo, non? Que o Barça-Real Madrid coincidindo nesa jornada, digamos. E como vemos, coa colaboración, non? Digamos un pouco de todos poñendo da súa parte.
Sí, o Concello, a Comisión de Festas de aquí da Parroquia da Baña de San Vicente, a Asociación de Mulleres, eu creo que é un traballo conxunto. É interesante que se unan as asociacións, que se lle dé vida ao noso concello, que a xente teña un domingo para pasar en familia, para pasar ben, bueno, pois disfrutar un pouquiño todos xuntos deste outono e destas festas tradicionais.
Moi ben, José Antonio Pereira Quil, non sei se quere engadir algo máis, algunha cousiña que nos quedase por aí no tinteiro.
Nada, bueno, quería comentar que, como ben sabes, o Concello da Baña tiña tamén unha débeda aí marcada ca Fundación de Discapacitados,
sí,
con a comarca de Barcala, unha deuda que tiña que asumir de 8.000 euros do ano 2018, 8.000 euros deste ano 2019, porque, bueno, formar parte dese patroado cando as circunstancias económicas da Fundación pois non son boas, polo convenio tiñamos que facer frente a esa entrega deses cartos para que a Fundación non pasara esa situación precaria económica. Bueno, pois fixemos ese ingreso tamén a semana pasada, polo tanto saldamos esa deuda que tiñamos aí, que eu creo que era importante para que esta Fundación, que fai un traballo impagable, pois poda seguir traballando, tendo aí aos seus usuarios, sobre todo dando esa tranquilidade aos pais deses usuarios, a eses usuarios, bueno, tiñamos aí esa deuda, bueno, pois confirmar que nos fixemos cargo dela e que está pagada, e así pois garántese a continuidade desta Fundación.
Pois alegrámonos moito porque esta é unha moi boa nova, non quere decir que non se fose a levar a cabo, pero a verdade é que tampouco tiña moito sentido, como comentábamos antes, non, do outro, pois mantelo así, non? E estar na posición na que se estaba antes de que sí, vamos a pagar, pero ao final nunca se abonaba esa cantidade, non? Para o correcto funcionamento do centro, non?
Faltaba tomar esa decisión de facer ese pago pois de unha vez, e nos asumímolo e agora está feita, e bueno, pois desta maneira garantizar que a fundación siga funcionando.
E o de 2018 e tamén 2019, non? Que estaba tamén pendente os dous anos.
Sí, eran os dous anos que estaban pendentes.
Por lo tanto, estás normalizada esa situación, digámoslo así, y bueno, pues para que poda funcionar, como decía vostede, con total normalidade, ¿no? Esta fundación. Pois alegrámonos moitísimo, grazas tamén por esta nova que avanza José Antonio Pereira Gil, aquí hoxe en Radio Negreira. Moitísimas grazas, alcalde da Baña, un saúdo e moi bo día.
Moitas gracias.